ናኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በዛዕባ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብዝሃቦ ፈላማይ ርእይቶኦም ንናኢትዮጵያ ተግባራት ብብልሒ ብምንቃፍ ምጥፋእ ዘርኢ ይፍጸማሎ ኢሎም ከምዝኣምኑ ገሊፆም ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ዮሴፍ ብወገኖም ናይቶም ፓትርያርክ ርእይቶ ናይቲ ሲኖዶስ መርገፂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣቡነ ማትያስ ሎመዓልቲ ሶኒ ምሳብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ተራኺቦም ምዝረራቦም እቲ ኤምባሲ ገሊፅሎ ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ብናይ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ብሞባይል ኣብ ዝተቀረፀ ቪድዮ እቶም በዓል ፀጋ ዕድመ ፓትርያርክ ቅድሚ ሎሚ ንሚልዮናት ሰዓብቶም ንምዝርራብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዝተዓፈነ ሓቢሮም። ንሶም ብትውልዲ ትግራዋ እዮም። ናይ ትግራይ ግጭት ሻድሻ ወርሒ ኣብ ዘቁፀረሉ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ወፂኡ ዘሎ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርክታን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ብዝተካየደ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ስቪላት ዒላማ ምዃኖም ዓሰርተታት መሰኻኽር ንኣሶሽትድ ፕረስ ኤፒ ገሊፆም ኣለዉ። ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ዝበሉ ንሶም ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ዘርኢ ንምእዋጅ ከምዝደለዩ ንዓይ ግልፂ ይኮነን ኢሎም ብኣምሓርኛ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምብራስ ኣብያተ ክርስትያናት ጭፍጨፋ ብሓይሊ ምጥማይን ስርቅን ሓዊሱ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት ዘርዚሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ ኣይኮነን ሙሉእ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ኢሎም ብምስዓብ ንሶም እዚ ሕማቅ እዋን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ዓለም ስጉምቲ ክወስድ እውን ፀዊዖም። መንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸናት ናይ መንግስቲ ትረካ ኣብ ዘንፀባርቕሉን ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታትን ትግራዎትን ምፍርራሕን ምንክልባትን ይፍፀሞም ኣብ ዘለሉን እዚ ርእቶ ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኣካል ዝተዋሃበ ውግዘት እዩ። ብተወሳኺ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥረታትን 5221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትቀራረበሉን ግዜ ሓዊሱ ኢትዮጵያ ብዙሓት ቅልውላዋት ኣብ ዘጋጠምዋ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ዝወፅእ ዘሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ብሪድስ ኦፍ ሆፕ ንዝተባሃለ ትካል ዝመርሑን ምስቶም ኣቡን ናይ ዕርክነት ምቅርራባት ዘለዎምን ዴኒስ ዋድሊ ንኤፒ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቶም ኣቡን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብታህዋኽ ነቲ ቪድዮ ከምዝሰኣልዎ ገሊፆም ኣይፎን ስልከ ኣውፅአ ክትዛረቡ እንተደሊኹም ተዛረቡ ኢለዮም ኢሎም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ልቦም እዮም ኣፍሲሶም። ብሓቂ ኣዝዩ የሕዝን፣ ቅድሚ ሎሚ ገይረዩ ዘይፈልጥ ሕቑፍ ኣቢሎዮም ክብሉ ገሊፆም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤተ ክርስትያን ነቲ ቪድዮን ኣቡነ ማትያስ ንህዝቢ ክወፅእ ምድላዮምን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዙሕ ነገር ተዛሪበ እየ፣ እቲ መልእኽቲ ክስማዕ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈቐደን፣ ኣብ ክንድኡ ተዓፊኑን ሳንሱር ኮይኑ እዩ ኢሎም ኣቡነ ማትያስ ኣብቲ ቪድዮ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣረመናዊ ተግባራት ይፍፀሙኣለዉ ኢሎም ንሶም፣ ኣብ ትግራይ ይኸውን ዘሎ ግን ዝለዓለ ግፍዕን ጭካነን እዩ ኢሎም፣ እግዚኣብሄር ንኩሉ ክፈርድ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ሲቪላት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምግላፅ ናይ ትግራይ መራሕቲ ነበር ብምክሳስ ነገራት ናብ ስሩዕ ይምለስ ኣለዉ ይብል። ንትግራዎት ምፍላይን ዒላማ ምግባርን ብሰፊሒ ይካየድ ኣሎ ንዝብል ግን ነፂግዎ ኣሎ። መሰኻኽር ግን ሬሳታት ኣብ መሬት ተደርብዮም ምርኣዮም ትግራዎት ናይ ኤርትራ ሓዊሱ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ጥምረትን ከም ዝተትሓዙን ከም ዝተባረሩን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመንን ንኤፒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብያተ ክርስትያን ናይ ጭፍጨፋ ዓውዲ እየን ኮይነን፣ ሓደ ዲያቆን ኣብ ኣክሱም ንኤፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሕዳር ኣብ ቤተ ክርስትያንን እታ ከተማን ኣስታት 800 ሰባት ተቐቲሎም ብጃምላ ከም ዝተቐበሩ ገሊፁ። ኣብ 1942 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተወለዱ ኣቡነ ማትያስ ቅድሚ ሎም እውን ብግልፂ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮሚኒስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነኑ ፈላማይ መራሒ ቤተ ክርስትያን ብምዃን ንልዕሊ 30 ዓመታት ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR። ብካል ወገን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ውልቆ እምበር ንተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዝውክል ኣይኮነን ክብል ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ፓትርያርክ ዝሃብዎ ርእቶ ብቅዱስ ሲኖዶስ ይኹን ብቀዋሚ ሲኖዶስ ዝርርብ ዝተገብረሉ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ብመሰረት ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ሎማዓንቲ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎም፣
ብዙ መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት የምልዓተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶስን አዎንታ ሲያገኙ ነው።
ብዙሓት መግለፂታት ዝተዋሃቡን ዝወሃቡን ናይ ምልኣተ ጉባኤ ናይ ቀዋሚ ሲኖዶስ ኣወንታ ክረኽቡ ከለዉ እዩ። ስለዚ ናይቶም ቅዱስ ፓትርያርክ መግለፂ ኣዋሃባ ብዝምልከት ቅዱስ ሲኖዶስን ቀዋሚ ሲኖዶስን ከይወሰነ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ብውልቆም ነታ ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ ሲኖዶስን ብምውካል መግለፂ ክህቡ ኣይኽእሉን። ስለዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለፂ ብውልቆም ዝሃብዎ እምበር ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳነ ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቶም ፓትርያርክ ዝሃብዎ ርእቶ ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ልሙድ ኣሰራርሓ ዝወፀን ዘይውክልን እዩ ኢሎም። ዝምልከቶም ኣካላት እውን ነዚ ኣብ ግምት ከእቱ እቶም ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ፀዊዖም ኣለው።
በቀጣዊ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣጀንዳ የሚነጋገርበት መሆኑን እየገለጽ ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያልሆነ መሆኑን እየገለጽ
ኣብ ዝቕፅር ረኽበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣጀንዳ ዝዘራረበሉ ምዃኑ እናገለፅኩ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳነ ዘይምዃኑ እናገለፅና እዚ እውን ናይ ዓለም መንግስታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር እትርከቡ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጥዎን ክግንዘብዎን ይግባእ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ምስ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ልማዓንቲ ተራኺበን ምዝርራበን ተገሊጹ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝገለጾ እተን ኣምባሳደርን ፓትርያርክን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራዋይን እቶም ፓትርያርክ ኣብ ቀረባ ዝሃብዎ ርእቶን ሓዊሱ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እተን ኣምባሳደር እቲ ዝርርብ ብዝበለፀ ንቅድሚት ንምርኣይ ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ማሕበረሰብ እምነታት ክርከቡ ጋቢዘንኦም ኣለዋ። እቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝርርብ ቅድም ኢሉ ዝተተሓዘ ወይ ምስ ናይቶም ፓትርያርክ ናይ ቀረባ ርእቶ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግን ንፁር ኣይኮነን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።